Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Дозвольте нагадати вам, що ми продовжуємо розглядати групу пророцтв, що розпочалася у 7 розділі і триватиме до 12 розділу. Пророцтва ці були виголошені Ісаїєю під час правління царя Ахаза, злого та нерозумного правителя. Ісаїя проголосив декілька пророцтв стосовно тогочасних, місцевих подій. Водночас він продемонстрував дивовижну можливість бачити події, що відбудуться через віки в майбутньому, коли Всемогутній Бог встановить своє царство в цьому світі. Ми розпочинаємо розгляд визначного і дуже важливого розділу Слова Божого. У цьому 10-му розділі викладено найважливіші принципи великої програми стосунків Бога з людьми та народами. 10-й розділ починається коротким розглядом стану тогочасного законодавства та правосуддя. Несправедливість системи правосуддя відображається на культурі народу, виявляється в непокорі до Бога. Ми станемо свідками, як Бог використав асирійців задля покарання свого власного народу. Асирія є символом майбутнього північного царя, котрий виступить проти країни Еммануїла в останні дні. Це пророцтво сповіщає про події, що відбудуться через багато сторіч після життя Ісаїї в далекому майбутньому. Ці події відбудуться в останні дні історії народу Ізраїлю. Пророк Ісаїя визначає цей час словами «в той день». Розділ завершується зображенням величної та викликаючої острах картини наближення ворожого війська з півночі напередодні битви в Армагедоні. Розділ починається такими словами. «Горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо». Горе законодавцям несправедливим, тобто тим, хто видає несправедливі закони, хто приймає та виносить несправедливі рішення. Законодавча влада та органи правосуддя мають захищати закон та справедливість, але вони натомість порушують закон та чинять несправедливість. Перші вірші цього розділу декому можуть видатися схожими на роздуми древньогрецького філософа Платона або якогось прихильника моралізму. Однак треба пам'ятати одну дуже важливу річ. Окрім людської справедливості та правосуддя, існує справедливість Господня та Божий суд. Так, земний суд має бути провісником Божої справедливості. Земний суд має звітувати Богу. Але що чинить несправедливий суд? Читаємо другий вірш. Щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовиці здобичею їм, і пограбувати сиріт. Дуже актуальні слова, чи не так? Я вважаю, кожен з нас бачив, як це відбувається в сучасному суспільстві. Законодавча та судова системи мають бути віддзеркаленням Божої справедливості. На жаль, до цього стану сучасному суспільству ще дуже далеко. Натомість набирає силу свавілля беззаконня. Дуже багато людей відкрито зневажають закони. Відбувається деградація суспільства. Суть ідеї свободи геть перекручено та здеформовано. Так, кожний заарештований злочинець має бути покараний згідно рішення справедливого суду. Так, але аби моя родина та ваші рідні, шановні слухачі, мали змогу не боятися ходити вулицями міста, злочинці мають бути суворо покарані. Однак дуже багато тих, хто скоїв злочини, швидко виходять на волю завдяки м'якотілості та нерозумності суддів, якщо не казати про них гірших слів. Такий суд і такі судді не є справедливими в ставленні до мене чи до моєї або вашої родини. Сьогодні ми чуємо багато розмов про закон та правосуддя. Закон і правосуддя – це є те, що потрібно мені та кожному з нас. Я бажаю, аби злочинця було покарано. Я бажаю безпечно почувати себе на вулиці вдень та вночі. Я бажаю жити в безпеці у власному домі. Вулиці наших міст та селищ є небезпечними вночі для жінок. В деяких районах навіть чоловікам вночі не варто ходити. У чому ж полягає проблема? Проблема полягає в нашій системі правосуддя. Саме на систему правосуддя вказує нам Господь, коли постає питання злочинності. На жаль, суди в сучасному суспільстві не є повністю захисниками справедливості та закону. Бог згадує знедолених, бідних, вдовиць та сиріт. Ці люди в першу чергу потребують справедливості та милосердя. Нещодавно я чув промову одного відомого політичного діяча. Так от, цей політик з глибокою переконаністю визнавав, що всі соціальні програми, які спрямовані допомагати бідним людям, насправді лише кривдять та ображають їх. Але в чому тут справа? Справа в тому, що єдиний, хто може зарадити бідним та справедливо поставитися до них, це Господь. Суди та судді мають бути представниками справедливого Бога в цьому світі. Однак сьогодні багато посад суддів займають безбожники. Але ж вони не мають абсолютно ніякого права займати посади суддів. Людина може зайняти посаду судді, лише визнавши, що вона є представником справедливого Бога. Всевідаючий Бог проголосив принципи справедливості та правосуддя. Отже, якщо суддя є представником справедливого Бога, тоді він не може чинити несправедливий суд. На жаль, в сучасному суспільстві система правосуддя припинила дотримуватися цього принципу. Можливо, комусь ці мої слова видадуться занадто відвертими, але я маю це проголосити. Далі читаємо в книзі пророка Ісаїї. «А що ви чинитиме в день навіщення і наглої згуби, що прийде здалека? До кого втечете за допомогою? І де залишите славу свою?» Справедливий Бог звертається до суддів. «Ви є моїми представниками. Прийде день, коли я судитиму вас». На мою думку, кожен суддя має добре розуміти, що одного дня він опиниться перед всевідаючим Богом і матиме звітувати, яким чином він виконував покладену на нього місію на землі. На мою думку, сучасні судді є занадто лагідними та милосердними. Вони демонструють забагато милосердя в ставленні до злочинців. Однак судді покликані Богом чинити справедливий суд та карати злочинців. Прийде день, коли несправедливі судді матимуть звітувати перед небесним справедливим суддею. Далі читаємо в книзі. «Нічого не лишиться, тільки зігнутися між полоненними і попадати поміж забиваними. При цьому не відвернувся його гнів і витягнена ще рука його». Необхідно розуміти, що несправедливість правосуддя впливає на всі сфери життя суспільства. Несправедливість тих, хто має захищати закон, хто має вимагати його дотримування, впливає на кожну окрему людину і врешті-решт призводить до занепаду та деградації суспільства. Сьогодні суспільство перебуває на дуже низькому рівні морального та духовного розвитку. Шановні слухачі, ми наближаємося до розгляду ключових рядків цього розділу. Слід визнати, що наступні слова – найбільш дивні Божі слова, що можна знайти в Біблії. Дуже багато людей не можуть зрозуміти змісту цих слів. Отже, любий друже, якщо ти відразу не зрозумієш, що саме проголошує цими словами Бог, свої претензії ти можеш висувати лише йому, адже це його слова. Читаємо п'ятий вірш 10-го розділу книги пророка Ісаїї. «Біда асирійцеві, жезлові гніву мого, а кий у руках його – це пересердя моє». Я вважаю цей вірш ключовими словами цього розділу. Наведені слова висвічують мету та волю Божу. Наведені слова проголошують рішення Бога скористатися Асирією для покарання народу Ізраїлю. Бог говорить, що має скористатися Асирією неначе палицею для покарання неслухняних своїх людей. Яке чудове порівняння! Як іноді батьки використовують лозину в якості засобу виховання неслухняної, вередливої дитини, так Бог вирішив використати Асирію. Він вирішив використати Асирію для виховання свого власного народу. Спустошення та руйнування, що здійснили на землі Ізраїлю асирійські завойовники, це покарання від руки самого Бога. Сучасним людям не дуже легко погодитися з таким методом виховання. Пророк Ісаїя продовжує викладати те, що йому сповістив Бог. Читаємо. «На люд нечестивий надішлю я його, про народ мого гніву йому накажу, щоб набрати здобичі і вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях». Бог відкрито проголошує, що саме він є відповідальний за напад, що його здійснило асирійське військо на Ізраїль, за те, що північне Ізраїльське царство потрапило до ворожого полону. Асирія – це символ ще одного північного царства, котрим скористається Бог в останні дні цього світу. Багато дослідників та тлумачів Біблії вважають, що в цьому вірші йдеться про страшного звіра, що вийде з моря, як засвідчує в 13 розділі книга «Об'явлення» Іоанна Богослова, та правитиме усією Римською імперією. Бог має намір використати країну безбожників та язичників, Асирію, аби покарати свій власний неслухняний народ. Далі Бог пояснює, та не так він собі думає та розуміє, а серце його не так мислить, бо в серці його, щоб немало народів понищити та погубити, бо говорить, хіба мої провідники разом усі не царі? Якщо б ви запитали асирійця, чи дійсно його народ було використано як палицю для покарання неслухняного перед Богом Ізраїлю, він засміється у відповідь. Асирієць вважатиме таке запитання справді смішним. Адже асирієць навіть думки не йме про те, що ним скористався Бог для здійснення власної мети. Через це жоден асирієць не визнає цього. Асирійське військо отримало багато блискучих перемог. Радість та погорда переможців почала заважати асирійцям реально бачити свій власний статус та роль в історії. Втішаючись в яскравому промінні слави отриманих перемог, асирійці нагадували малого хлопчика, котрий тишком-нишком пробрався в буфет, всунув палець у святковий пиріг, витяг з нього запечену сливу і тепер радіє самого себе. Подивіться, який я вправний та розумний. Деякі сучасні правителі народів дуже нагадують цього хлопчика. Однак розвитком подій у цьому світі керує Бог. Читаємо далі пророцтво Ісаїї. «І станеться, як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже: покараю я плоди гордовитості серця царя асирійського та пишноту чванливих очей його». Отже, після того, як Бог скористається асирійцями, аби покарати свій власний народ, він має намір також засудити та покарати гордовитих асирійців. Як свідчать історичні факти, асирійці не змогли уникнути Божого суду та покарання. Всевідаючий Бог засудив асирійський народ. Пророк Ісаїя переконливо доводить, що всемогутній Бог керує життям усіх народів та чинить справедливий суд над ними. Пророк Ісаїя проголошує глибоке та справедливе запитання. Читаємо. Чи буде сокира пишатися понад свого рубача? Чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка? Ніби жезло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є дерево. Уявіть собі таку ситуацію. Гарного дня ви прогулюєтеся в лісі. Раптом ви чуєте чийсь голос. Цей голос промовляє: ви тільки подивіться, яке величезне дерево я зрубала. Ви озираєтеся довкола, але нікого не бачите. Аж тут ви помічаєте біля великої зрубаної сосни сокиру. І ця сокира знову починає вихвалятися. Подивіться, но яку величезну сосну я зрубала. Здивований, ви підходите до цієї сокири та запитуєте: як розуміти твою заяву? Я зрубала це дерево. Звичайно, ви, шановні слухачі, скажете, що така ситуація – це безглуздя. Адже дійсно хтось мав тримати в руках цю сокиру та добре попрацювати, аби зрубати велике дерево. Саме таке трапилося з Асірією. Саме це відбувається з іншими народами світу. Бог використовує народи задля здійснення своїх планів. Саме через це так важливо сьогодні кожному з нас, любі друзі, пізнати Бога, вийти на вказану ним дорогу. Але, на жаль, наше сучасне суспільство є поділене на різні групи. Суспільство є більш поділене за різноманітними ознаками, аніж ми це визнаємо. Подивіться, яка величезна кількість найрізноманітніших громадських та політичних організацій існує сьогодні. Спілки, союзи, об'єднання, групи, партії, федерації, всілякі меншини, що зазнають утиску і таке інше. В сучасному суспільстві Бог з вірними йому людьми опинився в меншості. Але чи пам'ятаєте ви, що казав визначний богослов Мартін Лютер? Той, хто пізнав Бога, той є представником більшості. Отже, мій друже, якщо ти визнав Бога, тоді ти належиш до щасливої більшості його людей. Ми маємо бути впевнені в тому, що перебуваємо у вірі в Бога, що йдемо вказаною Богом дорогою. Це дуже важливо тому, що Бог керує життям цього Всесвіту. Ми маємо щиро визнати, наша доля перебуває в руках нашого Небесного Отця. Ми маємо добре розуміти, асирійський народ був лише інструментом в руках Божих для виконання його волі. В наступних рядках Ісаїя зображує тих, хто залишиться живий після періоду тяжких страждань та лиха. Читаємо 20-й вірш з 10-го розділу книги пророка Ісаїї. «І станеться в день той, останок Ізраїля і врятовані дому Якова не будуть вже більше опиратися на того, хто б'є їх, а обіпруться у правді на Господа, святого Ізраїлевого». Святий Ізраїлевий – це Господь Бог. В наведених рядках Ісаїя звертається до часу, що лежить поза найближчим майбутнім, коли мають прийти асирійські завойовники. Ісаїя говорить про той день, як ми раніше бачили. Той день – це день Господа Бога, що починається з періоду тяжких страждань та лиха. Пророк Ісаїя сповіщає своїм сучасникам: «Тому так промовляє Господь Бог Саваоф: мій народе, мешканче Сіону, не бійся, асирійця. Він палицею тебе вдарить і кия свого підійме на тебе, як колись на дорозі єгипетській». Далі лунають слова, котрі мають заспокоїти народ Юдеї. Бог говорить про звільнення з асирійського полону. Читаємо 27-й вірш. «І станеться в день той, з твого рамена тягар його впаде, а з шиї твоєї ярмо його, і через ситість ярмо буде знищене». І знову пророк Ісаїя звертається до подій в далекому майбутньому, до того дня. Він прийде навпроти Айяту, перейде в Мігрон, свої речі складе до Міхмашу. Перейдуть провалля, в Геві вони знайдуть нічліг. Затремтіла рама, утекла Саулова Гіва. Заголоси ти, о дочка Галіму, послухай Лаїше, о бідний Анатоте. Мадмена розбіглась, а мешканці Гевіму втікають. Ще сьогодні застанеться він у Нові. Своєю рукою грозить горі дочки Сіону, пагірку Єрусалиму. Наведені рядки є надзвичайно цікавою частиною пророцтва, що його проголошує Ісаїя. В наведених рядках згадуються деякі географічні пункти. Треба зазначити, що всі вони знаходяться на північ від Єрусалима. Порядок переліку цих географічних пунктів є зображенням маршруту, яким йтиме військо асирійських загарбників та війська інших майбутніх завойовників, що приходитимуть з півночі. Війська загарбників прийдуть з краю Магога, про що свідчить книга пророка Єзекіїля, розділи 38 та 39. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Бажаємо вам рясних благословінь Господніх і до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!